Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Tak jsme vyšli. Já už jsem šel po prašné silnici bosý přes široké lány polí jako opravdový tramp. Na patách puchýře od dlouhých pochodů a bodky přes rameno. Už to šlo pomaleji. Bohuž jako vojenský vysloužilec snášel pochody lépe. No a tak jsme došli po dlouhém pochodu až na Velehrad. Právě se podávala polévka pro podobné poutníky, jako jsme byli my. Protože jsme měli v tlumoku ještě kus suchého chleba z Loukova, nalámali jsme si ho do polévky, počkali, až se rozmočí a pak jsme vše s velkou chutí snědli. Na slušné požádání nám kuchařka ještě trochu polévky přilila. Byla to pochoutka. Pak jsme vstoupili do chrámu, kde kolem dveří na tabulích bylo natištěno mnoho všelikého povídání o historii chrámu a okolí. My jsme se šli podívat do prostoru pod chrámem na starobylé zbytky základů kostela, kde údajně ještě sloužily bohoslužby Cyril s Metodějem. Dlouho jsme se tam však nezdržovali a vyšli jsme na vzduch, abychom ještě někam došli. Šli jsme lesem, cestou, necestou a zdálo se nám, že je nekonečný, až jsme došli k hradu Buchlovu, a bylo nás pět. Když jsme došli na nádvoří a chtěli vstoupit dovnitř, kastelán nám oznámil, že je 18 hodin a že se tudíž hrad zavírá. Ostatně stejně by nás na návštěvu muselo být 20. Nedalo se nic dělat. Scházeli jsme poté kamennou dlážděnou cestou, kudy kdysi jezdívalo panstvo na koních a kočáry, až na velkou louku s rozlehlým rybníkem, kde majestátně plavalo 6 labutí. Kolem byla pěkná silnice, po níž jsme poté sešli z kopce dolů, prošli jsme bukovým lesem s mohutnými buky a lesem jsme došli do skryté vesnice Stupavy. Po 100 metrech jsme uviděli v zatáčce kostel a hned kousek dál byla fara, k níž jsme všichni svorně zamířili, než jsme si ještě předtím vměstnali své bosé špinavé nohy do botek. Velebný pán v lehké blůze s kolárkem stál před dveřmi, jako by někoho čekal. Přišli jsme blíže a už zdaleka jsme zřetelně pozdravili křesťanským pozdravem, ale zůstali jsme stát kousek od branky, protože jsme nepůsobili zrovna nejlepším dojmem. Když nám farář odpověděl na pozdrav až na věky věků v amen, popošel k brance a tázal se, co si přejete, dobří lidé? Velice ochotně jsme mu odpověděli, že hledáme nocleh, zda by pro nás na faře nějaký koutek nenašel, že pokrývky máme svoje. Předpokládali jsme totiž, že na faře se najde i nějaký zbytek od večeře pro naše věčně hladové žaludky. Na každé předešlé trase jsme totiž vyfasovali nějaké salámy, ale i ty se přejedí, když mezi tím není teplá polévka. Velebný se na nás zkoumavě zahleděl a pak povídá. Víte co, mládenci, tady nejsou podmínky pro nocleh, ale já vám poradím. Kousek odtud doleva v třetí v řadě je dřevěný domek, ve kterém dostanete nocleh. Řeknete, že jste byli u mě na faře a že já vás posílám. Pak sáhl do kapsy a vytáhl z ní hrst drobných. Tu máte maličkost aspoň na sodovku, až se zítra opět vydáte na cesty. A dal nám každému 2 koruny. Velebný pán pak, aniž vyčkal na naše poděkování, sám pozdravil pánbu s vámi a spěšně odcházel. Bohuž praví, aspoň, že tak a jdeme. Dřevěný domek jsme našli v zatáčce, jak nám velebný pán poradil, a když jsme zaklepali na dveře, vyrazil ze psí boudy malý černostrakatý pes a vítal nás zuřivým štěkotem. Bohuž mu hodil dosti pěknou porci salámu, který měl v tlumoku. Má-li se to zkazit, ať se pejsek nažere. Pes chňapl po salámu, jako by rozuměl, zmizel do boudy a stichl. V tom se již otevřely dveře a z nich vyšla starší příjemná paní. Pátravě se po nás podívala a zeptala se, co si přejeme. Když jsme jí řekli, že nás posílá velebný pán, paní byla hned samá laskavost a my jsme jí přednesli naši prosbu. To by se snad chlapci dalo nějak zařídit. Ale bez urážky, já vám dám jídlo, musíte se nejdříve umýt. Tady vedle teče potok a je v něm čistá voda. Vypadáte, jako by vámi někdo zametal silnici. Navzájem se umýte a pak přijďte. Tak jsme šli k potoku. Voda byla sluncem vyhřátá a tak koupel byla příjemná. Byl to požitek, když jsme si svlékli své špinavé košile a začali jsme jako husy čvachtat a potápit se. Když nás to omrzelo a začalo se šeřit, oblékli jsme se, vyprášili jsme deky a šli jsme k domku, kde na nás paní už čekala. Dám vám k večeři kávu a chleba, jiného zatím nemám. Večer nikdy nevařím, protože i tak je tu horko. Když jsme se na vyzvání usadili v kuchyni a pustili do připravené večeře, paní nám vyprávěla, jak její manžel narukoval do války a v roce 1917 padl. Mám jednoho syna a ten je teď na vojně v Uherském Hradišti u 29. pěšího pluku. Já jsem vám, chlapci, připravila postel, ve které spává můj syn. A teď už jděte spát, jste moc unavení. Šli jsme si lehnout s přáním dobré noci. Paní se ani neptala, co jsme zač, když jsme jí řekli, že nás posílá velebný pán. A tak jsme se vyspali zase jednou v posteli. Bylo už po sedmé, když nás paní ráno vzbudila. Trochu jsme se umyli a snědli připravenou snídani. Poděkovali jsme upřímně za ní i za nocleh a přehodili si tlumoky přes rameno. Paní nám popřála šťastnou cestu a my jsme vykročili od počatí, když jsme ještě ořechovi hodili kus salámu na další cestu do Bučovic. Šli jsme kolem zříceniny Stupavského hradu, který je dnes po vybudování vodní nádrže už pod vodou. V Koryčanech jsme u dvou řezníků dostali po 2 korunách, ale museli jsme ještě vyslechnout stížnost, že jsou špatné časy, obchody nejdou a tovarišů přejde spousta. Přišli jsme do Koryčan, kde jsme si v tamnějším hostinci poručili guláš a pivo. Hostinský pravil, že u nich přijde k obědu málo hostů, proto vaří jen předem objednané jídlo, jinak nabízí k jídlu tlačenku a pivo. Byli jsme rádi, že sešeřelo, protože nám jeden gazda nabídl nocleh na slámě ve starém chlévě, kde jsme se ovšem museli zavřít v noci na závoru, aby nás neočmuchávali psy. I gazda si stěžoval na špatné časy, kolik lidí hledá práci a musí odejít s nepořízenou, bez vyhlídky na zaměstnání a s lačným žaludkem. Radil nám, když už jsme tak daleko, abychom se šli podívat na památník bitvy u Slavkova, kde Napoleon v roce 1905 porazil rakouskou a ruskou armádu. Tak jsme se vydali směrem na Slavkov, kde jsme spatřili obrovský památník s ruskými, francouzskými, německými a českými nápisy. Též jsme si prohlédli se zájmem nedaleké muzeum, připomínající historické střetnutí tří armad. Po návštěvě tří řeznických krámů, které nám vynesly 5 korun a asi 20 deka salámu, jsme dali onen salám občanovi, který nám poskytl nocleh ve staré kůlně na dřevo. Spěšně ji vyklidil a malé prostranství poklil slámou. Přijali jsme to s velikým povděkem. Hlavně, že na nás nepršelo, když se přihnala bouřka a velký líjavec. Schoulení pod dekami jsme se dobře vyspali a když nás majitel ráno probudil, rychle jsme se navzájem oprášili od slámy a šli jsme naproti do domku, který nám majitel doporučil na dotaz, kde bychom koupili trochu mléka. Selka nám prodala za korunu litr mléka a za druhou jeden velký krajíc. Když jsme se najedli za stolem na zápraží, poděkovali jsme a vydali jsme se směrem na Brno. Zatím jsme ještě nemuseli žebrat, jako mnoho ostatních, kteří s sebou neměli výuční list. Po žádosti o práci nám řezníci vždy zabalili tu jitrničku, tu kousek salámu nebo pár škvarků a občas i korunu s přáním šťastné cesty a dobrého pořízení. Šli jsme většinou bosí a jen přes vesnici nebo město jsme si nazuli už bez tak chatrné a popraskané botky. Onuce jsme si příležitostně prali v potoce bez mídla, neboť se těžko zhánělo. Lidé se nás většinou báli, zvláště těch, kteří měli vlasy až na uši, že jim v chalupě natřepou hmyz. Dnes už je to jiné. Mladí hoši mají často vlasy až na ramena a hodně peněz, protože dnes si může vydělat každý, kdo se neštítí práce. Žádný si nedovolí takové vlasaté hochy osočovat, že by snad měli ve vlasech nepříjemný hmyz. Také dnes chodí trampové s kytarou a batohy po vandrech, ale nosí s sebou batohy plné konzerv a nějakou tu lahvinku, aby si mohli v lese s děvčaty zaspívat a nevysychalo jim v hrdle. Ještě se musím zmínit o tom, jak nám jeden starší řeznický mistr doporučil, abychom šli v Brně na městská jatka, protože se tam každou středu sejdou řezníci ze širokého okolí. Tam budete snad mít více štěstí a možná se vám podaří u některého místo najít. Též jsem jako tovariš chodil po vandru, řekl. A vím, že je to často trapné, když musí být člověk odkázán na almužnu. Když jsme vyšli na silnici, zjevily se najednou před námi na horizontě vysoké věže kostela. Hned jsme měli lepší náladu a když jsme přišli do města, doviděli jsme se, že to jsou věže Petrova s kostelem s vysokou věží, na níž jsme sotva dohlédli kříž. První naší starostí bylo zajistit si nocleh. Došli jsme na náměstí, kde nám velká cedule prozradila, že jsme na zeleném trhu, náměstí, kde se prodávala zelenina. Tak jsme se loudali špinaví a zaprášení přes náměstí směrem nahoru, kde pod nějakým sousoším byl stánek a při něm u starého stolu na odřené lavičce seděl děda s brýlemi, rukávy na zaplátované košily vyhrnuté a na malém čtverci železa vyklepával rezavé i dobré plechy různé velikosti. Stál jsem docela blízko a viděl jsem, jak jeho žilnatá ruka s kladívkem rychle kmitá a rovná plech. Najednou zvedl hlavu, podíval se na nás spod brýlí šedýma vodnatýma očima a řekl: co okouníte? Když jsme mu řekli, že nás jeho práce zajímá, usmál se bezzubými ústy a povídá: z toho budou lopatky na smetí. Podíváte se, až budou hotové. Najednou začal být děda sdílný. To víte, jsem už starý. Výdělku pro mě nikde nemají. Jíst se chce a od nikud nepřijde ani koruna. Ve válce jsem přišel o nohu a za těch 50 korun měsíčně, co dostávám jako válečný invalida, se žít nedá. Tak mi městská správa povolila, že za 15-korunový poplatek z místa si tady mohu dát ten stolík a dělat lopatky. Moje žena mi doposud nosila z traktorky plechový odpad, ale nevím, jak to bude dál. Sama leží nemocná tuberkulózou tady vedle v tom starém baráku. Až teď jsme si všimli, že má děda jednu nohu dřevěnou a vedle u stolu opřenou berli. Žebračenky mi nechtějí dát, prý mám ruce zdravé, mám si vydělat. Nevím, co s námi bude. Když se děda vypovídal, zeptali jsme se ho, kde bychom v Brně mohli přespat, jestli by nebylo u něho v bytě kousek místa, že to nechceme zadarmo. Děda se na nás podíval s nedůvěrou a pak opáčil, že ale nemá žádné přikrývky. Byl rád, když se dověděl, že jsme řezničtí tovaryši a že jdeme vandrem, že nejsme obyčejní tuláci, kteří jsou postrachem dobrých lidí. A hned byla s dědou jiná řeč. Bohuž kázal jako kniha. A když zmínil, že máme v tlumoku salámy a tlačenku, co jsme dostali už v Brně, hned zbalil těch několik věcí, které sebou měl, stůl přivázal řetízkem ke kruhu, který sloužil jako ochrana okrasného stromu, z něhož zbyl už jen pahýl a několik sešlých větví. Přesto skýtal dědovi při jeho práci skromný chládek a navíc při dešti nad něj ještě rozprostřel velký ochranný deštník, jako měli všichni trhovci. Tak pojďte, chlapci, za mnou. Bydlím tu už od konce války se svou ženou. Je to dům 400 let starý. Dole se prodávají pianina Lidl a nahoře jsou byty. Kdysi to byla škola. Místnosti jsou velké, proto topím, až když přijdou velké mrazy. Máme ve velkém pokoji jenom litinová kamna, která nestačí místnost vyhřát. Než jsme vyšli do poschodí, děda si musel dvakrát odpočinout a vydýchat se. Za tu dobu jsme se o něm dověděli téměř vše, co souviselo s jeho rodinou a bydlení. Měli se ženou 3 děti, ale zemřeli mu na záškrt, protože neměli na doktory, nemocnice a léky. Manželka, pokud byla mladší a při síle, vždycky domů nějakou tu korunu přinesla za praní prádla u pánů a za obsluhu. Přicházela domů sedřená a při slabé, nedostatečné stravě dostala zákeřnou nemoc a teď zalehla úplně. Zatím jsme už došli do velké místnosti, kde na staré posteli pod skromnou duchnou ležela stařenka, která sýpavým hlasem dávala najevo, že ještě žije. Pozdravili jsme ji a ona slabým kývnutím vrážčité hubené ruky reagovala na náš pozdrav. Vytáhli jsme z chlebníku své skromné zásoby, které bylo rychle nutno sníst, protože by brzy podlehly zkáze. Tehdy se vařilo na lihu A tak děda přinesl lihový vařič a postavil vodu na čaj. Zatím jsme snědli tlačenku a děda se stařenkou po kousku salámu. Mezitím se uvařil čaj, děda přinesl plechové hrníčky, nalil do nich čaj a postavil je i s medem před nás na stůl. Sladím cukerinem, na cukr nemáme. Vytáhl jsem z chlebníku sklenku s medem a postavil jsem ji na stůl s připomínkou, aby si paní potroše čaj medem osladila. Děda vyprávěl, jaký je to památný dům, protože v něm 3 dny bydlela císařovna Marie Terezie a na její počest bylo před domem postaveno sousoší. Poté jsme usnuli jako děti. Brzy ráno jsme se probudili a radili se, co budeme dnes podnikat. Napili jsme se čaje a po krátké poradě jsme se rozloučili a s poděkováním odcházeli, když tu nás děda překvapil návrhem, že kdybychom nemohli najít opět nocleh, ať se zase přijdeme vyspat k ním. Upřímně jsme poděkovali a vyšli na ulici, abychom navštívili několik krámů s uzeninami. S výsledkem jsme byli spokojeni a vypravili jsme se ještě na městské jatky, abychom se poptali na zaměstnání pro Bohuše. Když jsme přišli k jatkám, pustili dovnitř pouze Bohuše, který se prokázal občanským průkazem a výučním listem řeznického tovaryše. Dovluvili jsme se, že se sejdeme zase na zelném trhu u dědy Cenka. Bohuš přišel k poledni a vyprávěl mi o celé řadě jednání a handrkování s mistry. Nakonec se s jedním domluvil, že ho přijme do svého řeznictví, které je v Mílovicích za Brnem. Dohodli se i na mzdě, když mistrovi řekl, že má praxi i v nákupech. Měl dostat 120 korun na týden a podle toho, jak mu práce půjde od ruky, mzdu mu ještě upraví. Já jsem se zatím domluvil s dědou Cenkem, že mu pomůžu dělat lopatky, když jsem od černého řemesla. On by mohl obstarávat plechy ze sběru a já bych zaujal jeho místo za ponkem, jak říkal starému stolu, který se kymácel na všechny strany, když do něj trošku zavadil. Bohuš měl nastoupit na pracovišti od 2. května, takže za 4 dny. Pak jsme ještě obešli pár ulic a dali se trochu do pořádku. Bohuš už nechtěl riskovat, že by jej nějaký řezník poznal z jatek. Se stravou to bylo horší. Nemohli jsme pořád jíst chleba a salám. A tak jsme začali chodit s dědou Cenkem do vývařovny, kde se vydávaly polévky pro nejmajetné a staré lidi. Neměli jsme ale průkazy nezaměstnaných a tak jsme za držkovou polévku platili 50 haléřů. Ve čtvrtek bylo 1. máje a tak se na náměstí kousek od domu, který se nám stal dočasným domovem, stavěla řečnická tribuna. Pomohli jsme dědovi odnést starý stůl i plechy, ze kterých vyráběl lopatky do průjezdu, protože policista požadoval, aby náměstí bylo prázdné. Policista, který měl na náměstí obchůzku, mu zle vyhrožoval, že mu jej i s tím harampádím nechá na jeho útraty odvést na smetiště. Na 2. den ráno bylo chladno, ale dalo se očekávat, že bude krásný slunný den. Lidé pospíchali na seřadiště, odkud měli vyjít průvody na určená místa na náměstí. My jsme s Bohušem byli zvědaví, jak to bude na 1. máje v Brně vypadat, když u nás v Číně to bývalo rušné. Hudby vyhrávaly, A na Zelném trhu, kde měli mít májovou manifestaci komunisté, se začaly objevovat policejní hlídky. Pojednou bylo 9:30 a na náměstí v 12 stupech šly ženy a po stranách jako hráz 12 stupy mužů. Transparenty a prapory jako rudá záplava plnily náměstí. Ženy v bílých halenkách, rudých šátcích na hlavách, mávajíce rudými šátky na pozdrav k zelené ověnčené tribuně, na které už stáli vedoucí funkcionáři KSČ. Připomínali vlnící se pole obilí prokvetlé vlčími máky. Na transparentech byly nápisy jako dejte našim dětem chleba, dejte nám práci, chceme žít jako lidé. A to křičeli i muži. V tom nadolní části náměstí nastal velký křik a nadávky. To, když řečník na tribuně začal mluvit o významu a zahájení oslav 1. máje v Americe a postupně téměř ve všech zemích světa. A už se objevila kolona jízdních policistů v helmách, kteří s karabinami vjeli do zástupu lidí a nemilosrdně byli obušky do lidí a proráželi vzhůru náměstím, nechávaje za sebou chaos a na zemi sražené a naříkající lidi. Zatímco pěší policisté odvedli z řečnické tribuny řečníka a několik funkcionářů, já s Bohušem rychle, protože policejní jízda z obušky se blížila, jako veverky jsme vyšplhali na sousoší, kde už nás tři rychlejší hoši předběhli a rozsadili jsme se po rukou kamenných svědců. Ti byli ve své majestátnosti ověšeni výrostky jako vinná réva hrozny. Náměstí bylo poházené roztrhanými transparenty. Zbyté lidi odváděli kamarádi a policisté z pendreky byli rozstavěni jako dogy po celém náměstí. V pravé ruce se jim pohupoval pendrek, a my jsme raději obezřetně slezli ze sousoší a šli jsme za dědou Cenkem, který tu manifestaci 1. máje sledoval z okna. Druhého dne vyšla v novinách zpráva, že prvomájová manifestace komunistů musela být kvůli provokacím zúčastněných a řečníků rozehnána. Zatímco i oslavy jiných politických stran proběhly v radostné náladě a bez incidentů. Skutečnost však byla taková, že těch lidí, kteří se zúčastnili jiných manifestací, bylo velmi málo. Prostáli totiž hladoví u zprostředkovatelen práce a neradi se vraceli domů, kde je čekali manželky sedřené od panského prádla, které se smutnýma očima a s otázkou na rtech se ptali, zda našli nějakou práci. To byla pravá tvář první republiky.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.